Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan yang terakhir kita pelajari bersama adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa an abihi jami'an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Berkaitan dengan mengakui kebaikan orang lain kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu arahan dan bimbingan dalam sabdanya, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, wa man sana'a ilaikum ma'rufa, apa sikap kita kepada orang tersebut, fakafi'uhu, maka balaslah. Maka balaslah kebaikan tersebut. Seseorang baru bisa membalas kebaikan orang lain kalau dia mengakui orang lain itu telah berbuat baik kepadanya. Kalau seandainya seseorang tidak bisa mengakui kebaikan orang lain kepadanya, mana mungkin dia akan membalas kebaikan itu. Bahkan sebaliknya, terkadang sebagian orang menganggap kebaikan orang lain yang ditujukan kepadanya itu sebagai sebuah kejelekan. Ya. Ataupun terkadang kita mengedepankan suudzon kepadanya. Padahal, orang yang berbuat baik kepada kita, secara zahir, wallahu hasibuhu wala nuzakki alallahi ahada, secara zahir orang itu melakukan kebaikan kepada kita dengan tulus, dengan ikhlas. Enggak ada motivasi apapun. Tidak ada tendensi apapun dia berbuat baik kepada kita. Tapi terkadang sebagian kita bersuudzon akan kebaikan orang lain yang ditujukan kepadanya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk apa? Untuk senantiasa berhusnudzon kepada orang yang berbuat kebaik kepada kita, dan kita akui kebaikan orang itu kepada kita sehingga kita bisa membalas kebaikan tersebut. وَمَنْ صَنَعِ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ. Apapun itu bentuk kebaikannya. Karena Nabi SAW menggunakan isim nakirah di sini, ma'rufan. Dan kita tahu isim nakirah itu dalam bahasa Arab menunjukkan satu hal yang umum. Apapun bentuknya, apapun macamnya, yang penting itu kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, maka balaslah. Dan membalas kebaikan orang lain itu bisa dengan balasan yang lebih, dan itu yang diutamakan, atau balasan yang sepadan. dan itu yang dianjurkan, ya, ataupun sesuai kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai balasan atas kebaikan orang tersebut? Misalkan seseorang dikirimi sama tetangganya opor ayam sak mangkok misalkan. Tapi ternyata di rumah gak ada apa-apa yang bisa digunakan sebagai isi mangkok tersebut sebagai balasan kepada tetangga kita yang tadi ngirimin opor ayam. Gimana kalau seandainya gak punya apa-apa di rumah, betul-betul gak ada? Maka Nabi SAW memberikan solusi, yaitu apa? Fad'u lahu, maka doakanlah. Doakanlah. Bagaimana doanya? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i, dan hadisnya adalah hasan, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma jami'an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, jadi orang lain berbuat baik kepadanya, lalu dia berkata kepada orang yang memberikan kebaikan itu kepadanya, jazakallahu khairan, mendoakannya, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Dan perlu diingat di sini, ketika kita mengucapkan terima kasih, mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya lengkap ini, jazakallahu khairan. Jangan cuma jazakallah saja. Kadang sebagian orang itu hanya terhenti pada jazakallah saja. Kenapa ini tidak semestinya diucapkan? Karena kalau jazakallahu saja, semoga Allah membalas. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, berupa kebaikan ataupun kejelekan, dan kita tidak tahu yang mana yang dimaksud. Maka sekali lagi, kalau mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain yang telah diberikan kepada kita, lengkap, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untuk Anda. Dan khairan di sini kembali isim nakirah yang menunjukkan keumuman, kebaikan apa saja. Kebaikan apa saja. Dan orang yang telah berbuat baik kepada orang lain kemudian didoakan oleh saudaranya dengan seperti ini, maka sebagai kebaikan yang kedua, karena dia telah mendapatkan doa dari saudaranya, adalah ketika diucapkan jazakallahu khairan, maka kita balas juga, wa jazakallahu khairan. Meskipun secara grammar bahasa Arab, jawaban wa iyyakum itu sudah cukup. Akan tetapi, ini tidak semestinya. Tidak semestinya. Cukup ditambahi wawu di depannya, wa jazakallahu khairan. Sebagaimana kita menjawab ucapan salam, assalamualaikum, maka waalaikumsalam. Jangan cuma waalaikum saja, sama waiyakum dan waalaikum sama. Nah, jangan sampai waalaikum saja, meskipun secara grammar benar, akan tapi secara syari, jawaban waalaikum itu diberikan kepada orang non. Ya, orang non muslim. Ya, oleh karena itu, ketika seorang mengucapkan terima kasih kepada yang lain yang telah berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan. Dan bagi orang yang sudah mendapatkan kalimat jazakallahu khairan, doakan kembali dengan mengucapkan wa jazakallahu khairan, ditambahi wawu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang orang lain telah berbuat baik kepadanya, lalu mendoakan orang tersebut dengan jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, faqad ablagha fis sana, maka dia telah memberikan balasan yang baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi doanya itu, kalau seandainya kita enggak bisa memberikan sesuatu sebagai balasan atas kebaikan orang lain, maka doakanlah, maka doakanlah. Selain doa ini, maka atau ucapan ini, boleh kita mendoakan dengan doa yang lain. Misalkan barakallahu fika wa fi amwalika wa fi ahlika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dirimu, keluargamu dan juga hartamu. Doakan keberkahan atas harta yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Atau doakan semoga diberi kesehatan, diberikan panjang umur di atas ketaatan. Ini. Jadi, selain mengucapkan jazakallah khairan, boleh mendoakan dengan doa-doa yang lain. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang jelas, kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan orang lain, maka kita bisa mendoakannya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Sampai-sampai kalian sudah menganggap diri kalian itu sudah membalas kebaikan orang tersebut. Kadang sebagian orang, itu tadi, ketika orang lain berbuat baik kepadanya, dia tidak mengakui kebaikan tersebut. Kadang dia bersuudzon dengan kebaikan orang tersebut. Ya. Tapi anehnya, kebaikan itu dia terima. Wah ini. Bisuudzon, ya. Jare ini piye-piye, jebule yo gelem wae. Ditompo kan gitu. Dan setelah diterima, kadang sebagian orang itu tidak pandai untuk berterima kasih. Tidak pandai untuk berterima kasih. Cuka. Untuk mengucapkan terima kasih, kalau bahasa Jawanya matur suwun. Ya. Dan lebih baik lagi dengan redaksi Nabi, jazakallahu khairan. Sama sekali, ya, tidak terucap terima kasih. Tidak terucap terima kasih. Terkadang menerimanya dengan cemberut, dengan mencak-mencak, dengan marah-marah. Maka terimalah itu pemberian, terimalah itu kebaikan dengan senyuman. Kemudian ucapkan terima kasih, jazakallah khairan, doakan ya orang tersebut atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Kalau bisa, kita membalasnya. Kalau bisa kita membalasnya sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Lihatlah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-i'tiraf bil fadl. Mengakui kebaikan orang lain. Kita akan sebutkan beberapa contoh dari kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau itu betul-betul mengakui kebaikan dan juga peran andil seseorang terhadap dirinya. Alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah beliau mengakui kebaikan istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun mengakui kebaikan dan kemuliaan daripada Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wardaha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7497 dan Imam Muslim nomor 2433 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Beliau menceritakan bahwa suatu hari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idam أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi datang kepada kepadamu. Jadi Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bahwa sebentar lagi Khadijah mau datang. Dengan membawa tempat yang berisi makanan. Dan juga minuman. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berpesan. Jika dia datang, tolong sampaikan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dariku ya Allah. Betapa mulianya Khadijah radhiyallahu anha warda sampai Allah subhanahu wa taala nitipkan salam melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan kepada Khadijah radhiyallahu anha warda. Tolong sampaikan salam dari Allah subhanahu wa taala dan juga dariku. Jadi titip salam itu boleh, ya titip salam itu boleh. Dan orang yang dititipi salam karena itu sebuah amanah harus disampaikan. Harus disampaikan. Dan ketika kita titip sesuatu, ya bacakan itu. Titip salam ya untuk fulan atau untuk fulanah. Jika yang memberikan salam itu adalah seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka disampaikan. Ya, disampaikan apa yang menjadi titipan kita. Kalau titip salam saja sudah. Tadi dapat salam dari ini, ya sudah cukup. Karena yang nitipin cuma mengatakan titip salam. Tapi kalau yang nitipin itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sampaikan itu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung apa yang dititipi. Maka malaikat Jibril sekali lagi menitipkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga darinya untuk Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Yang dititipkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu saja tidak. Dan berikan kabar gembira kepadanya. Bahwa dia akan mendapatkan satu rumah di surga. Yang terbuat dari permata. Subhanallah. Rumah yang terbuat dari permata. Di mana di surga tersebut dia tidak akan mendapatkan suara-suara berisik lagi gaduh. Dan juga tidak akan mendapatkan kelelahan dan keletihan. Kelelahan dan keletihan. Subhanallah. Betapa mulianya Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Sampai Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun mengakuinya. Dan bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Beliau sangat-sangat menghormati dan juga mengakui keutamaan dan kebaikan Khadijah selama hidupnya. Terhadap beliau dan juga terhadap perkembangan dakwah Islam di tahun-tahun awal. Sampai pun Khadijah radhiyallahu anha warda itu sudah meninggal dunia. Sehingga sikap yang demikian ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat pribadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warda itu cemburu betul. Cemburu sekali. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3816 dan Imam Muslim nomor 2435 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wardaha bahwasanya beliau berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku enggak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya kepada Khadijah. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha wardah begitu cemburunya dengan Khadijah. Padahal kata beliau wa inni lam udrika, padahal aku enggak pernah ketemu sama dia. Enggak pernah ketemu sama dia. Ini kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha warda. Kenapa? Karena meskipun Khadijah radhiyallahu anha warda sudah tiada, Rasulullah SAW sering menyebutnya. Sering menyebut namanya, sering menyebut kebaikan-kebaikannya. Makanya hati-hati ya. Panjenengan para suami yang punya dua istri atau lebih. Kalau pasti istri yang lain, usahakan jaga hati-hati. jangan sampai memuji istri yang ditinggal. Karena itu akan membuat cemburu istri kita yang kedua atau yang ketiga. Ya, kalau sudah di istri yang kedua ya sudah, fokus untuknya. Jangan sebut-sebut istri pertama. Jangan sebut-sebut istri ketiga ataupun keempat. Ya, karena sangat membuat istri kita itu akan cemburu. Dan juga jangan pernah membicarakan kebaikan wanita lain di hadapan istri kita. Karena itu akan membuat cemburu dan akan membuat suudzon, berprasangka buruk. Ini. Kecuali mungkin ibu kita ataupun keluarga kita ataupun mahramnya. Ya, atau menjadi yang masuk dalam keluarga istri kita, enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain jangan. Nih. Apa kata Aisyah selanjutnya? Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fa yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila atau setiap kali beliau itu menyembelih kambing, mesti enggak lupa menyuruh untuk membagikan sebagian daging kambing tersebut kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha warḍa. Ya memang karena Khadijah radhiyallahu anha warḍa sudah meninggal dunia. Diakui kebaikannya luar biasa. Mengenang kebaikan Khadijah yang diungkapkan dengan apa? Dengan mengirim hadiah, mengirim makanan kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha warḍa. Dan ini pun yang dianjurkan kepada kita selaku anak sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Sebagai bentuk pengakuan kita terhadap kebaikan orang tua adalah salah satunya apa? Tetap menjaga persaudaraan dan juga tali persahabatan dengan teman-teman dan rekanan orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Jangan sampai putus yang namanya komunikasi. Jangan sampai putus yang namanya persahabatan dan pertemanan. Salah satu bentuk bir, salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah kita terus mengenang kebaikan orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada mereka-mereka yang dahulu menjadi teman-teman, kawan-kawan orang tua kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang dalam sebuah perjalanan dengan salah seorang budaknya. Di tengah perjalanan beliau bersemu dengan seorang Arab Badui. Lalu dikasihlah orang Arab Badui itu apa yang dibawa oleh beliau radhiyallahu anhuma jami'an. Bingung temannya ini, budaknya ini bingung. Begitu dermawannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan orang yang baru dia kenal menurut persepsi dari budaknya tadi atau teman perjalanannya tadi. Kok baik banget. Hampir seluruh apa yang dibawa dikasihkan. Maka terdorong dengan rasa penasaran, bertanyalah ini teman tentang apa yang telah tadi dilakukan. Maka dijawab, dulu itu bapakku, yaitu Umar radhiyallahu anhu arta, dengan bapak orang itu tuh berteman sekali, berteman. Ada teman akrab, teman karib daripada bapakku. Subhanallah, inilah. Ya. Dan ini dicontoh oleh Nabi SAW. Salah satu bentuk pengakuan kebaikan yang telah diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha wardoha kepada beliau dan juga perjuangan Islam di masa-masa awal, meskipun Khadijah radhiyallahu anha wardoha telah tiada, beliau tetap mengenang jasanya, mengakui kebaikannya dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada teman-temannya. Demikian juga kita sering dulu sekolah di Surabaya mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ya memang. Tapi jangan hanya dikenang saja. Ingat-ingat saja. Tapi bagaimana bukti nyata kita mengenang jasa-jasa mereka? Mereka yang sudah berjuang. Tenaga, waktu, harta, bahkan nyawa. Mereka yang rela. Bersusah payah sampai tertumpah darah. Demi apa? Demi kemerdekaan bangsa ini. Itu pahlawan bangsa, pahlawan negara. Kita mengenang jasa-jasa iya, tapi lebih dari itu adalah kita lanjutkan perjuangan mereka. perjuangan mereka. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi membuat Aisyah itu cemburu. Sampai beliau mengatakan, fa'aghdabtuhu yawman. Sampai aku pernah membuat Rasulullah SAW itu marah. Nah, ini juga termasuk pelajaran berharga bagi kita. Bahwasanya enggak ada kehidupan rumah tangga yang lepas dari masalah. Dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pernah marah. Atau dibuat marah lebih tepatnya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala wardoha. Aisyah pernah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah. Maka beliau menjawab atas sikap dan ucapan Aisyah radhiyallahu anha wardaha yang sempat beliau itu marah dengan mengatakan apa? Inni qad ruziqtu hubbaha. Aku telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintainya. Senantiasa mencintainya. Subhanallah, begitu indahnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta terhadap Khadijah radhiyallahu anha warda meskipun sudah tidak ada. Mengenang kebaikan, mengakui kebaikan istrinya. Contoh lain lagi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis nomor 3821. Dan Imam Muslim nomor 2437. 243-37. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kembali. Beliau berkata, "Istazanat Halatu bintu Khuwailid ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'zana Khatijata. Fartaha lidzalika faqal, Allahumma Halatu bintu Khuwailid فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. Inilah yang sempat membuat Rasulullah SAW agak marah, ucapan Aisyah ini. Bagaimana kisahnya? Suatu hari Halah bintu Khuwailid. Halah ini saudara perempuannya Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Suatu hari Halah bintu Khuwailid, saudara perempuan Khadijah itu minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitu mendengar suara Halah, Rasulullah secara spontan otomatis teringat Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Ingat dengan suaranya. Ya, karena biasanya kan orang bersaudara itu suaranya enggak jauh beda. Apalagi kalau perempuan dengan perempuan. Ya. Langsung teringat dengan suara Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Begitu senangnya beliau. Seolah-olah Khadijah yang datang. Teringat karena dengan istrinya yang sudah meninggal dunia. Maka beliau pun bergembira. Halah bintu Khuwailid, ternyata kamu itu Halah bintu Khuwailid. Melihat kondisi seperti ini, Aisyah pun mengatakan, faghirtu, aku pun cemburu. Lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy?" Kenapa Anda masih mengingat seorang wanita yang sudah tua dari wanita-wanita suku Quraisy? Hamra'is sidqaini halakat, yang sudah meninggal dunia. Kenapa Anda mengingat terus ya Rasulullah? Dia sudah meninggal dunia, dia sudah mati, enggak ada lagi. Waqad abdalaka fa abdalaka Allahu khairan minha, dan Allah telah memberikan ganti kepada Anda wanita yang lebih mulia dan lebih baik darinya. Subhanallah. Lebih baik yang dimaksud adalah dirinya. Karena Rasulullah menikahinya masih muda, masih perawan dan enggak ada, masih gadis. Enggak ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih gadis, semuanya adalah janda. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha wardha. Marah Aisyah itu. Kenapa masih diingat-ingat terus? Allah sudah gantikan untuk Anda ya Rasulullah istri yang lebih cantik mungkin. Ini lebih baik daripada tadi yang kau sebutkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini dalam riwayat Imam Ahmad, bukan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Rasulullah SAW memberikan jawaban. Amanat bi idh kafaran nas. Wasaddaqatni idh kadzabaniyan nas. Wawasatni bimaliha idh haramaniyan nas. ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Ketika mendengar jawaban dari ataupun ucapan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, Rasulullah pun memberikan jawaban alaihi salatu wassalam. Dia telah beriman kepadaku ketika manusia ingkar kepadaku. Ketika manusia tidak mau beriman kepadaku. Dia yang pertama kali beriman. Ketika manusia itu tidak mau beriman kepadaku. Dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku ketika orang-orang mendustakannya. Dan dialah yang telah mengorbankan hartanya, memperjuangkan hartanya demi Islam ketika orang-orang bakhil tidak mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Islam. Dan dialah telah memberikan keturunan kepadaku ketika istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan keturunan. Subhanallah. Maka nih, ya ini intermezzo saja bagi para suami kalau mau nikah lagi mikir-mikirlah. Ya, pikir-pikir mengenang jasa istri-istri kita lah. Ya, mesak nih, dulu ketika awal-awal nikah kita merangkak dari bawah. Ya. Menjalani kehidupan rumah tangga dari nol tidak punya apa-apa. Sekarang mungkin Allah sudah sedikit memberikan jalan rezeki bagi kita, melapangkan rezeki bagi kita. Sudah bisa dikatakan hidup sudah tidak seperti dahulu lagi. Sudah sedikit lumayan, rezekinya sudah Allah berikan jalan. Kalau mikir nikah lagi, pikirkan dulu ketika perjuangan kita bersama istri, gitu loh. Mikir-mikir bagaimana perjuangan istri kita di awal. Boleh enggak apa-apa. Tapi jangan sampai sesuatu yang sudah ada, yang sudah baik, kebahagiaan yang sudah kita dapatkan dengan rumah tangga saat ini, kemudian rusak gara-gara orang ketiga. Maka itu bagaimana mengkondisikannya? Mengkondisikan keluarga biar nanti tujuan daripada pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, itu bisa kita raih. Ya. Kalau seandainya seseorang dengan menikah lagi, kok rumah tangganya menjadi berantakan, berarti tujuan pernikahan tidak tercapai. Berarti itu pernikahan yang salah. Adalah sesuatu yang perlu dikoreksi. Ya, ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengenang jasa dan mengakui kebaikan. Kebaikan istri-istri kita. Ya. Meskipun istri kita itu tidak sebagaimana yang kita impikan, gak seideal apa yang kita dambakan sebelumnya, tapi itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dan akui kebaikan-kebaikan mereka. Demikian juga seorang istri, sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jangan sampai Anda menjadi istri-istri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Tidak pandai berterima kasih, tidak pandai mengakui kebaikan para suami. Dan itulah salah satu sebab yang menyebabkan kaum wanita menjadi penghuni neraka. Yakfurnal ashir. Dan ini di zaman Nabi SAW pernah terjadi. Ya. Di mana seorang istri itu tidak pandai untuk berterima kasih kepada suaminya. Atau tidak mau mengakui kebaikan-kebaikan yang diberikan suami kepadanya. Yang ada adalah jeleknya saja, aibnya saja. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha wardhaha terkenal dengan hadis Ummu Zara'. Ini hadis lumayan panjang dan bahasanya lumayan sulit. Ya, bahasanya lumayan sulit. Karena apa itu bahasa-bahasa penuh kiasan. Banyak sekali peribahasa-peribahasa di dalam ungkapan-ungkapan para wanita di dalam hadis tersebut. Jadi suatu hari ada 11 orang wanita. Nah, kalau dibahas enak sebetulnya untuk bekal berumah tangga. Dan insya Allah sudah banyak para ulama ataupun para asatidzah yang sudah menjelaskan hadis ini. Hadis Ummu Zara. 11 orang wanita berkumpul dan mereka sudah sepakat untuk membicarakan dan membeberkan suami-suami mereka, sifat-sifat yang dimiliki oleh para suami mereka. Maka sebagian mereka menyebutkan ini, itu, dan sebagainya. Ya, tidak sepantasnya seorang wanita ataupun seorang suami membeberkan kejelekan dan kekurangan pasangannya. Al-Quran begitu indah menggambarkan kehidupan rumah tangga sepasang suami istri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka itu pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Dan salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditampakkan, tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Maka seyogianya bagi seorang suami untuk pandai-pandai menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi kelemahan yang ada pada diri istrinya. Demikian juga sang istri. Hendaknya dia harus bisa menutupi kekurangan, aib, dan juga kelemahan dari si suami. Gak boleh seorang suami membeberkan kekurangan dan aib istrinya di hadapan orang lain. Demikian juga istri gak boleh membeberkan aib dan kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Kadang sengaja ataupun tidak, sebagian suami ya menceritakan kekurangan dan juga aib istrinya. Wah bojoku ya Allah piye to ya. Rumah anak ora iso, rumah omah ora iso, kon kerja ya ogah, ya. Subhanallah, kadang juga istri pun seperti itu. Curhat kepada temannya, kepada tetangganya. Dan lebih parah lagi kalau itu disampaikan melalui media sosial. Waliyadzubillah. Gak boleh. Dan itu adalah satu lampu kuning bagi rumah tangga sepasang suami istri ini. Hati-hati kalau sudah seperti ini modelnya. Kehidupan rumah tangga akan kehilangan kebahagiaannya. Akan kehilangan kebahagiaannya waliyadzubillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sekali lagi mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu mengakui kebaikan istri kita. Pun demikian seorang istri pun harus mengakui kebaikan suami. Itu dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardaha. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardaha. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3661 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau bercerita bahwasanya suatu hari aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian setelah datang beliau pun mengucapkan salam. Lalu beliau menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini kisah sudah pernah kita bahas, "Inni kana baini wa baina Ibnil Khattab syai'un, fa asra'tu ilaihi tsumma nadimtu. Fa sa'altuhu ay yaghfira li fa aba alayya, fa aqbaltu ilaika." Ya Rasulullah, barusan aku berbuat salah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Kemudian aku pun menyusulnya, menemuinya di rumahnya. Untuk mengakui kesalahanku. Ini pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengakui kesalahan. Aku datang kepadanya dan aku meminta maaf. Aku menyesal dengan apa yang telah aku lakukan kepadanya. Dan aku pun memohon kepada Umar radhiyallahu anhu untuk memaafkan kesalahanku, tapi dia tidak mau. Tidak mau memaafkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka aku pun datang kepadamu ya Rasulullah. Artinya minta syafaat. Meminta kepada Rasulullah SAW untuk memintakan maaf kepada Umar. Dan ini pun diperbolehkan jika kita sudah berkali-kali minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, ternyata orang tersebut tidak juga mau memberikan maaf. Maka kita boleh mencari jalan lain, yaitu meminta bantuan orang lain untuk memintakan maaf untuk diri kita. Boleh, boleh. Kemudian mendengar cerita daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu warda ini, Rasulullah SAW pun menjawab, "Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Abu Bakar. Tiga kali Rasulullah SAW mengucapkan, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin. Nah, kemudian tidak selang beberapa lama, Rasulullah belum ngapa-ngapain, Umar radhiyallahu anhu itu menyesal pula. Menyesal kenapa kok tadi enggak mau memaafkan kesalahan Abu Bakar. Ya. Kemudian datanglah Umar menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di rumahnya. Kemudian beliau sesampai di rumah Abu Bakar bertanya kepada keluarganya, "Asama Abu Bakrin, Abu Bakar ada di rumah enggak?" Jadi tidak selang berapa lama setelah Abu Bakar datang ke rumah Umar, minta maaf, enggak dimaafkan, datang kepada Rasulullah. Tidak berapa lama Umar pun ternyata menyesal. Didatangi rumah Abu Bakar. Ada enggak? Ternyata enggak ada Abu Bakar itu di rumahnya. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu wardha pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ ada Abu Bakar. Begitu Umar datang, wajah Rasulullah SAW langsung berubah. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar, menunjukkan Rasulullah SAW itu marah. Marah. Itu langsung berubah wajah Rasulullah SAW. Kepada siapa? Kepada Umar. Mendengar perubahan wajah Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu wardha, sosok sahabat yang sangat lembut sekali hatinya, merasa kasihan dengan Umar. Ya, kok Rasulullah langsung berubah mukanya, ya Allah, kasihan Umar radhiyallahu anhu wardha. Begitu datang Rasulullah langsung marah kepadanya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu wardha pun duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlama. Ya Rasulullah SAW, aku itu yang bersalah ya Rasulullah. Demi Allah aku yang bersalah. Beliau mengucapkannya dua kali. Lihatlah, padahal Abu Bakar dan Umar lebih mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu wardha. Beliau tidak sungkan, beliau tidak segan-segan mengakui kesalahannya. Gak egois. Gak sombong. Gak takabur. Sopo sing salah kan gitu. Beliau merasa yang bersalah, langsung duduk bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku yang bersalah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendudukkan persoalan. Beliau membela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardha. Sebetulnya sama-sama salahnya dua orang sahabat ini radhiyallahu anhu majamian. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan. Karena memang dalam kehidupan kita itu mesti ada riak-riak kayak gitu. Kerikil-kerikil yang seperti itu yang menghalangi jalan kita. Antara fulan dengan fulan ada masalah. Maka orang itu harus pandai-pandai bagaimana bisa mendamaikan orang-orang yang seperti ini. Jangan dibiarkan, karena itu menjadi masalah di kemudian hari. Yang tidak mudah untuk diselesaikan kalau sudah menjadi besar. Awalnya memang kecil memang. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus itu bagaikan bola salju. Bagaikan bola salju, bagaikan api dalam sekam. Tinggal nunggu meledaknya kapan, gitu loh. Maka diselesaikan sejak awal. Dan Rasulullah menyelesaikan sejak awal. Sembari beliau itu mengungkapkan akan kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengakui kebaikannya, mengakui keutamaannya. Beliau mengatakan, Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Wa qala Abu Bakrin sadaqa. Wa wasani binafsihi wa malihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutusku sebagai Rasul kepada kalian. Tapi kalian mengatakan, engkau telah berdusta ya Rasulullah. Semua kalian mendustakanku. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu wardha tidak pikir panjang, beliau langsung beriman kepadaku. Bukan itu saja, dia telah membantuku dengan hartanya, dengan jiwanya. Fahal antum tariku li sahibi. Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Apakah kalian akan menzalimi dan menyakiti sahabatku ini? Dua kali beliau menyatakan. Maka kata Abu Darda radhiyallahu anhu wardha, "Fama udhiya ba'daha." Setelah peristiwa ini enggak ada orang seorang pun yang berani menyakiti hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardha. Rasulullah SAW membela nya dengan menyebutkan kebaikannya. Pembelaan bukan berarti beliau membela yang salah, tidak. Artinya mengingatkan orang-orang akan kebaikan orang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardha. Beliau salah, Umar pun salah, dua-duanya salah. Radhiyallahu anhu jami' kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu wardha. Kemudian Hadis yang kedua tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3654 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Beliau menceritakan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Di antara khutbah yang beliau sampaikan adalah innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan kedudukan di sisinya. Fakhtaral dzalikal 'abdu ma 'indallah. Akan tetapi hamba tersebut memilih sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memilih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu artu pun langsung menangis. Abu Bakar langsung menangis. Kenapa? Karena beliau paham apa maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang pada waktu itu enggak ada yang ngeh. Enggak ada yang paham. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda, fa'ajibna libukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyira. Kami heran, ngapain Abu Bakar radhiyallahu anhu arda ini menangis? Rasulullah kan hanya menyampaikan ada seorang hamba yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan juga kedudukan di sisinya. Itu saja, apa salahnya kok nangis gitu loh. Terus setelah itu mereka paham, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Itu menunjukkan dekatnya ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyatakan dan hamba tersebut memilih sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sa'id mengakui keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar dengan mengatakan wa kana Abu Bakrin a'lamana. Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala ketika menyebutkan beberapa faedah daripada hadis ini, beliau menyebutkan salah satu faedahnya adalah syukrul muhsin wa tanwi bi fadlihi wa tsana alaihi. Kewajiban untuk menyebutkan dan juga mengakui kebaikan orang lain dan memujinya dan memujinya. Dan faedah ini pun didapatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam masalah persahabatan dan pengorbanannya adalah Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dalam persahabatan, dalam pengorbanan jiwa dan juga harta yang dimiliki adalah Abu Bakar. Walakuntu muttakhidhan khalilan ghaira rabbi latakhattu Abu Bakrin. Kalau seandainya aku boleh mengangkat seorang hamba atau seorang manusia untuk menjadi khalilku selain Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Maka yang namanya khalil ya artinya adalah derajat di atas mahabbah. Derajat di atas mahabbah. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi ini adalah ukhuwah Islamiyah dan juga persahabatan Islami antara beliau dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ini pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian contoh yang terakhir insyaallah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3136. Diriwayatkan dari Jubair ibnu Mut'im atau dari ibnu Mut'am ibnu Adi. Jubair ibnu Mut'am ibnu Adi radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi asar badrin, Lau kana al-mut'am ibnu adiyin hayyan thumma kallamani fi haula'in natana lataraktuhum lahu. Kalau seandainya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berkaitan dengan para tawanan perang Badar. Karena Rasulullah mendapatkan tawanan yang begitu banyak pada saat perang Badar. Kalau seandainya Al-Mut'am ibnu Adi, berarti bapaknya, bapak daripada Jubair radhiyallahu anhu arda. Kalau seandainya Al-Mut'am ibnu Adi masih hidup saat ini, kemudian dia meminta kepadaku untuk membebaskan tawanan-tawanan perang ini, Ini saya akan bebaskan. Subhanallah. Emang ada apa dengan Al-Mut'am ibnu Adi? Rasulullah SAW melakukan ini dalam rangka membalas kebaikan dari Al-Mut'am ibnu Adi. Dalam rangka mengakui kebaikan Al-Mut'am ibnu Adi yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Dan kita tahu ya, bagaimana sikap penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW. Boro-boro dakwahnya didengarkan. Belum sampai di Taif, beliau telah diusir. Diusir, bahkan dilempari batu. Dan diejek dengan ejekan-ejekan yang sangat-sangat menyakitkan. Siapa yang mengejek? Anak-anak kecil. Dimainin sama anak kecil. Dilempari batu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wasalam untuk mendatangi malaikat penunggu gunung. Untuk datang kepada Rasulullah SAW menawarkan bantuan. Tapi Rasulullah SAW tidak mau umatnya itu dihancurkan. Pada saat beliau pulang ke kota Mekah dengan perasaan yang sangat sedih, maka muncullah Al-Mut'am ibnu Adi. Karena pada waktu itu Al-Mut'am ibnu Adi memberikan tumpangan ke rumahnya, memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari beliau mempersilahkan Rasulullah SAW untuk mampir di kebunnya, di kebunnya. Kemudian beliaulah yang memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah SAW sampai beliau masuk ke kota Mekah. Inilah. Rasulullah SAW sangat menghormati dan juga menghargai kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Dan ini sifat yang sangat, sangat mulia. Oleh karena itu, ya, ini satu akhlak yang hendaknya ada pada diri kita. Poin yang terakhir insyaAllah, dan dengan ini kita menutup pembahasan al-i'tiraf bil-fadli. Contoh dari generasi salaf, satu saja. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Bisti dalam kitabnya Raudatul Uqala. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah ta'ala itu adalah sosok ulama yang mana beliau selalu mengakui kebaikan orang lain yang diberikan kepadanya. Ketika ada orang lain yang berbuat baik kepadanya, beliau selalu mengingatnya dan berusaha untuk membalasnya sesuai dengan kemampuannya. Diceritakan oleh salah seorang di antara temannya, bahwasanya temannya ini suatu hari ingin pergi ke Baitul Maqdis. Dan Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala tahu. Maka beliau pun membeli buah-buahan bermacam-macam di pasar, lalu diberikan kepada temannya ini, sembari menitipkan apa? Tolong bawa buah-buahan ini dan berikan kepada seorang nenek tua Yahudi. Subhanallah. Seorang Yahudi loh. Bukan seorang muslimah. Seorang Yahudi ya. Tolong berikan buah-buahan ini kepada seorang nenek Yahudi yang ada di rumah ini dan itu. Jadi sudah disebutkan tempatnya, alamatnya. Tolong berikan buah-buahan ini kepada nenek Yahudi tersebut. Kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau lakukan itu. Karena pada suatu hari, aku dalam perjalanan, aku kemalaman di jalan. Lalu nenek tua itulah yang mempersilahkanku untuk menginap di rumahnya. Subhanallah. Maka aku ingin membalas kebaikannya. Lihatlah Islam. Inilah akhlak Islam. Dalam berbuat baik, dalam berbuat ihsan, tidak pandang bulu itu siapa. Ya. Umat Islam bukan umat yang suka melupakan kebaikan orang lain. Sekalipun itu non-muslim. Meskipun itu berlainan keyakinan dan juga agama. Rasulullah pun demikian. Al-Mut'am ibn Adil siapa? Seorang musyrik. Seorang musyrik itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Selama itu kebaikan, siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, kenang dan balaslah. Balaslah kebaikannya. Kita harus akui kebaikan orang tersebut. Jangan sampai, ya, goro-goro beda agama, beda keyakinan, kemudian kebaikan-kebaikan orang tersebut kita lupakan begitu saja. Kita menutup mata, menutup telinga akan kebaikan orang itu kepada kita selama ini. Apalagi mungkin sebagian orang karena beda pemahaman, beda amalan, ibadah, padahal sama-sama muslim, sama-sama muslimah. Kadang kita menutup mata, menutup telinga dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah diberikan orang itu kepada kita. Goro-goro beda pemahaman. Gara-gara beda amalan, ibadah, keseharian. Subhanallah. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau mengakui kebaikan Al-Mut'ab ibn Adi dan bagaimana Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala mengakui kebaikan seorang wanita Yahudiyah. Inilah Islam. Keteladanan yang telah diberikan oleh para pendahulu kita yang hendaknya kita ikuti dan kita contoh. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dan kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan waktu saya kembalikan kepada rekan siar Anda Al-Akh Abu Rustu, tafadhol masykura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahfudz Sabaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Dan pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama datangnya dari Bapak Adi yang ada di Kudus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam setiap pertemuan antara instansi, itu sering ketika ada yang berbicara, sudah jamak lumrah, mereka selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita yang tidak tahu persis mereka itu Islam atau bagaimana Islam atau tidak, bagaimana kita menjawabnya atau menyikapinya, Ustaz?
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Terima kasih kepada Bapak Adi yang ada di Kudus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati Anda sekeluarga dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan menjawab salam yang diucapkan oleh seorang pembicara di forum, ya, pembicara di forum. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa apabila ada dalam sebuah pertemuan, ternyata yang ngomong itu banyak, maka cukuplah salam itu diucapkan oleh pembicara pertama, sudah cukup. Adapun mereka yang ingin ngomong setelah itu, kedua, ketiga, dan keempat, tidak perlu lagi mengucapkan salam. Tidak perlu lagi, tidak diwajibkan lagi untuk mengucapkan salam. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, ya. Tapi seyogianya hendaknya cukupkan pembicara pertama atau orang yang ngomong pertama kali itu yang mengucapkan salam. Sudah cukup itu. Enggak perlu diulangi setiap kali ada orang yang mau ngomong salam dulu, ada orang mau ngomong salam dulu. Ya, enggak perlu. Langsung saja karena kita cukupkan salamnya dari pembicara pertama atau dari orang yang ngomong pertama kali, cukup sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hukum menjawab salam apabila kita itu seorang diri maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika yang mengucapkan itu seorang muslim ataupun muslimah. Adapun ketika yang mengucapkan itu seorang non-muslim, maka jawaban kita cukup wa'alaikum. Ya. Tapi jika salam itu diucapkan dalam forum banyak orang, ya, maka hukum menjawab salam itu menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau seandainya sebagian peserta rapat, peserta perkumpulan sudah menjawabnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya. Kalau kita ingin mengambil fardu kifayah ini, ingin menjawab salamnya, sementara kita ragu-ragu yang ngomong itu muslim atau bukan, muslimah atau bukan, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal manusia adalah dia di atas fitrah. Di atas fitrah, artinya di atas Islam. Maka jawablah sebagaimana dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya aturan di dalam jawab salam adalah jawablah dengan yang semisalnya ataupun lebih baik darinya. Jangan sampai yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma menjawab waalaikum ataupun waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi. Jawablah dengan sempurna sebagaimana yang mengucapkan salam itu mengucapkannya dengan sempurna. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Kecuali kalau kita tahu betul orang itu non-muslim misalkan. Maka cukup kalau kita memang ingin menjawab, jawabnya cukup dengan wa'alaikum. Kalaupun kita tidak menjawab, kita enggak berdosa. Kenapa? Karena hukum menjawab salam dalam kondisi seperti itu adalah fardu kifayah. Gimana kalau ragu-ragu banget? Kadang... Artinya keragu-raguan itu maksudnya apa? Kalau tadi kan tidak tahu sama sekali. Dia muslim atau tidak. Maka kembalikan kepada asal. Sebenarnya kita ragu-ragu. Antara ini muslim atau tidak. 50-50 misalkan. Maka kembalikan kepada sabda Nabi SAW. Da'ma yaribuk ila malai ribuk. Tinggalkan yang meragukan. Anukan yang pas. Yang pasti-pasti saja. Sudah, karena itu pilihan Anda. Gak wajib kok. Gak wajib. Mungkin kita diam saja. Gak jadi masalah. Tak jadi masalah, sudah diwakili dengan orang lain yang sudah menjawab salam pembicara tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Umur Rituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara memaafkan saudara muslim yang kadang kata-katanya menyakitkan hati karena memang saya punya hutang budi padanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Umur Ridwan, barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Anda sekeluarga dan seluruh pendengar radio dimanapun Anda berada. Memaafkan kesalahan orang yang telah menyakitkan kita, menzalimi kita itu memang cukup sulit. Cukup sulit. Wong Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda pun pernah ya, marah dan tidak memaafkan kesalahan siapa? Mistah. Ya, Mistah itu siapa? Keponakannya sendiri. Ataupun sepupunya mana? Sepupunya sendiri. Karena ikut dalam peristiwa menyebarkan berita bohong, tuduhan keji yang diarahkan kepada putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Tapi kemudian mendapatkan satu arahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam surah An-Nur, ya. Bahwa saya tidak pantas bagi orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki keutamaan untuk tidak memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Untuk memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Oleh karena itu, tentunya kita tidak lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga generasi-generasi yang telah mendahului kita radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an. Toh mereka juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka kepadanya. Maka maafkanlah. Gak rugi kok. Gak rugi sama kita gak ada sesuatu yang merugikan diri kita. Ruginya apa kita maafkan orang itu? Justru malah keuntungan yang begitu banyak yang kita akan dapatkan dengan memaafkan kesalahan orang lain. Gak ada ruginya. Apa yang kita korbankan? Paling mungkin perasaan ya. Ya. Biasa korban perasaan itu memang berat. Tapi ini butuh kesabaran. Sekali lagi butuh memang butuh pengorbanan. Maafkanlah. Apalagi di sini ada faktor pendukung untuk kita memaafkan kesalahan orang tersebut yaitu apa? Kita berhutang budi kepadanya. Dia telah berbuat baik selama ini kepadanya. Maka dari itu ingat-ingat kebaikannya deh. Caranya adalah ingat-ingat kebaikannya kepada kita selama ini. Insya Allah lama-kelamaan hati kita akan menjadi lebih lembut lagi, lebih lunak lagi, sehingga bisa membuka pintu maaf untuk orang tersebut. Ya. Wong, dengan orang yang seringnya berbuat jahat kepada kita saja, mungkin gak pernah berbuat baik kepada kita saja, kita suruh memaafkan kesalahannya, apalagi ini kepada orang yang sering berbuat baik sama kita, bahkan sudah banyak menanam budi pada diri kita. Ya. Ingat-ingat kebaikannya aja. ingat-ingat kebaikannya dan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa membukakan hati kita agar apa? Bisa memaafkan saudara kita itu. Mungkin sakitnya luar biasa. Memang sakitnya luar biasa kadang. Omongannya nyelekit dan sikapnya itu sangat menyakitkan ya memang. Ya, tapi doakan ya. Berdoa kepada Allah untuk diri kita agar kita bisa lapang dada memaafkan orang tersebut dan doakan orang tersebut agar Allah Subhanahu wa taala membimbing dia, memberikan taufik hidayah kepada dia agar bisa memperbaiki tutur katanya, sikapnya baik kepada kita ataupun kepada yang lain. Ya. Dan jangan lupa dinasihati. Jangan lupa dinasihati dengan kelembutan, kesopanan, dengan kata-kata yang tidak menyakitkan ataupun tidak menyindir. Ya, ini. Jadi enggak ada apa namanya? Gak ada kata rugi ketika kita memaafkan orang lain, terutama apalagi kepada orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat jelek kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita untuk tidak berbuat jelek kepada yang lain dan juga bisa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan sesegera mungkin kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qulu qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.